Tak ja by som dnes do poludnia spolu s vami rád otváral Božie slovo a chcel by som vás pozvať k takému štúdiu toho, čo je tam zaznamenané v ňom pre nás. My sme úvodom čítali zo Žalmu 133. Aké je to krásne, aké je to milé, keď bratia a dovolím si povedať aj sestry môžu prebývať spolu. A viete, ja tak uvažujem, ako to vlastne bolo v tej prvokresťanskej cirkvi. Teraz študujeme skutky apoštolov a ja by som vám rád ukázal, ako to bolo a ako to aj nebolo. Alebo ako to aj mohlo byť. Predstavte si, keď Pán Ježiš skôr ako ukončil svoju verejnú činnosť na konci svojej služby, tak si predstavujem, ako sa pozrel do budúcnosti a sledoval, čo všetko tú cirkev ešte čaká. A možno ako taký film mu tam bežala tá budúcnosť pred očami a videl dejiny prenasledovania, dejiny hľadania pravdy, dejiny toho, ako cirkev bude zápasiť s rôznymi blúdnymi náukami, ale tiež aj ako sa evanjelium bude šíriť po celom svete. A Pán Ježiš videl, čo tu cirkev najviac dá dokopy, ale aj videl, čo tu cirkev najviac ohrozí. A tak Pán Ježiš sa modlí a zaznamenané to máme u Jána v 17. kapitole. A viete, o čo sa modlí? A to je zaujímavé. Ján 17. kapitola. Od 11. verša. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete. Ja idem k tebe, Svätý Otče. Zachovaj ich v mojom mene, zachovaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, tak, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť a to úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich tvojej pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som aj ja ich poslal do sveta. Posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. A aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby aj oni boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa. A teraz sa vás chcem spýtať, čo sa tam najviac opakovalo? Čo sa tam najviac opakovalo? Stále dokola. Aby boli jedno. Aby boli tak jedno ako ja a ty, myslí Ježiš, seba a otca. Aby všetci boli jedno. Aby boli jedno, ako my sme jedno. A 23. verš hovorí, aby boli dokonale jedno. V Ježišovej modlitbe sú dve hlavné myšlienky. Tá prvá je misia. Ja som ich poslal, ako ty si mňa poslal. Pán Ježiš svoju misiu naplnil a hovorí, teraz je čas na vás. A druhá myšlienka, aby boli jedno. Ježiš totiž vedel, že cirkev nepriateľ nemôže zničiť zvonka, ale môže ju reálne zničiť zvnútra. Ako? A to sú tie dve veci, o ktoré sa Ježiš modlí. Cirkev môže byť zničená tým, že stratí misijné poslanie, alebo že sa vnútorne rozdelí a bude nejednotná. A tak sa Ježiš modlí za učeníkov a tak sa vlastne modlil aj za nás a ešte sa modlil aj za ľudí, ktorí majú uveriť skrze nás. Kniha Skutky nám hovorí o tom, ako sa to realizovalo v prvej cirkvi. Ale to je obrazom, ako sa to má realizovať aj v závere dejín. Viete, predstavte si ten kontext kapitoly 1. a 2. v Skutkoch apoštolov. Učeníci Skutky začínajú čím? Akým príbehom? Čo tam je hneď? Na nebe vstúpenie Pána Ježiša. Áno, Pán Ježiš sa rozlúči s učeníkmi, dá im poverenie, odchádza do neba. Učeníci sa vrátili z hory a teraz si predstavte, boli očití svedkovia na nebe vstúpenia, na vlastné oči to videli, na vlastné uči počuli zaslúbenie, zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete jeho moc. Na vlastné uši počuli Ježišov príkaz, budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až tak do krajov zeme. A potom uistenie, že Ježiš sa vráti. A teraz si predstavte, že zostúpia z hory a začínajú dejiny kresťanskej cirkvi. Ako by mali začať? A teraz vám prečítam, čo hovorí Biblia. Prosím, teraz buďte opatrní a veľmi pozorní poslucháči, budem čítať z Biblie. Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť sobotu. Keď tam prišli, mlčali. Cestou sa totiž dohadovali, kto z nich je väčší. A vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Jakub, Ján, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, Alfeov, Šimon, Horlivec a Júda Jakobov. Vznikla medzi nimi hádka, kto z nich je najväčší. A keď sa strhla veľká hádka, Peter povstal a povedal: muži, bratia, vy viete, že od pradávna si ma Boh spomedzi vás vyvolil, aby z mojich úst počuli pohania slovo Evanjelia a uverili. Tu sa odrazu strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Toľko biblický text. Mám zvláštny preklad? Chcem sa vás pýtať, bol to biblický text, či nebol? Nebol, či bol? Čo som z Koránu čítal? Bolo to z Biblie, či nebolo? Takto. Kto si myslí, že to bolo z Biblie? Ruku hore. Málo. Všetko bolo z Biblie. Ale kto si myslí, že to bolo biblické? Ináč sa spýtam, kto si myslí, že to bolo nebiblické? Aha. Prečo sa vám to zdalo nebiblické? Jak? Ja som nedoplnil nič. Ja som pospájal veršíky. Môžeme spájať rôzne veršíky z Biblie? Veriacemu je všetko možné. No môžeme spájať, ale musíme dávať pozor, ako spájať, že? Ja viem. To, čo som teraz čítal, síce bolo z Biblie, ale nebolo biblické. Pretože my nemôžeme z Biblie pospájať rôzne príbehy a spraviť si z toho príbeh svoj. A ak sa niekedy dopracujete k nejakému bludnému učeniu, tak väčšinou preto, že ľudia pospájajú veršiky, ktoré spolu spájať nesmieme. Alebo nemôžeme. A takto by sme z Biblie vyčítali to, čo tam naozaj nie je. Prosím vás, ako bol ten príbeh? Ako bol ten príbeh? Ten príbeh bol trošku inak. Ten príbeh hovorí o tom, že oni zišli z vrchu a boli jednomyselne na modlitbách. A teraz sa vás chcem spýtať, prosím vás pekne, a to im bolo prirodzené, keď sa oni stretli? To tak samo išlo? Čo to boli za ľudia? To boli ľudia, ktorí v minulosti medzi sebou mali vážne problémy. A tak ja si viem predstaviť, teraz toto nebude z Biblie, hej? Teraz to vôbec nebude z Biblie. Viem si predstaviť, že ten príbeh, keď zišli z hory, sa mohol udiať úplne inak. Keby som do toho vniesol to, ako poznám Petra, Andreja, Matúša, Šimona, ženy, Jakuba, do toho príbehu a trochu vlastnej fantázie, tak režisér by, viete, čo z toho zinscenoval? Veľmi zaujímavý príbeh. Stretnú sa po na nebe vstúpení pána Ježiša a Peter povie, zorganizujeme veľkú evangelizačnú kampaň, vystúpime na chrámové nádvorie a ja tam budem hovoriť a verejne obviníme kňazov, to vy ste ukrižovali Krista. A ľudia sa pridajú na našu stranu. A Andrej by na to povedal, ale Peter, ty sa na chrámovom nádvorí ani neukazuj. Veď všetci si pamätajú, ako si tam Krista trikrát zaprel. Teraz tam chceš ísť? A kto ti uverí? A do toho Matúš, ak sa chcete dostať do problémov, tak prosím, ale mňa z toho vynechajte. Či neviete, že nás sledujú? Že nás chcú všetkých ukrižovať tak ako Krista? A do toho by sa zapojil ten Šimon Zelota, horlivý revolucionár, a hneď by na nich nakričal, čoho sa bojíte, dokedy sa budete báť? Keby sme vtedy boli zaútočili, Ježiša by ani neboli ukrižovali. A ešte sa do toho zamiešajú ženy, tie vždy majú svoju reč, že Mária, čo vy hrdinovia? A kde ste boli v nedeľu ráno? Tam ste boli poskrývaní. A kto išiel hrobu? My ženy. A keby sme neboli išli, dodnes neviete, že Kristus stal. Veď ste nám ani neverili. To nám, ženám sa prvý ukázal. A Jakub by do toho povedal, Magdalena, buď ticho. Už si zabudla, čo si máš za sebou? My sme nezabudli. Moc si vymýšľam. Veľmi reálny obraz, ktorý ja mám v hlave. Odpustite mi ho, ale takto ja som poznal učeníkov. Z toho, čo zažívali s Ježišom. Z toho, ako sa pred Ježišovým ukrižovaním a na nebe vstúpením správali jeden voči druhému. A keď pôjdeme do skutkov 15, tak tam sa dočítame, že to v nich ešte stále bolo, že tiež aj tam postala zbúra a nemala hádka. Ale skutky hovoria, že to bolo inak. V 1. kapitole, 12. verši čítame, vrátili sa do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je dovolené prejsť sobotu. A keď tam prišli, vstúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, Alfeov, Šimon, Horlivec, Júda, Jakobov. Všetci títo jednomyselne a vytrvalo sa modlili spolu so ženami a s Máriou, Ježišovou matkou a bratmi. Biblický text nám hovorí, že oni sa modlia, a potom sú jednomyselní. Viete, keď sa cirkev spolu modlí, tak sa spolu neháda. Len keď sa prestaneme modliť, tak potom na povrch vychádza naša človečina. Urobil som si takú maličkú štúdiu toho slova jednomyselne. Za jednotu sa modlí Ježiš v 17. kapitole Jána. Veľkňažská modlitba. V skutkoch 1, 12, 14 je napísané, že v hornej sieni boli jednomyselne spolu. V 2. kapitole v 1. verši je napísané, že pred zostúpením Svätého Ducha boli jednomyselne spolu. Druhá kapitola končí 46. veršom, kde je napísané, že boli jednomyselne v chráme a takisto aj po domoch. A v 4. kapitole čítame, že keď prišlo prenasledovanie, znovu boli jednomyselne na modlitbe. Teda v rozhodujúcich momentoch je prvokresťanský zbor jednomyselne spolu. A ja vám to ukazujem preto, že toto je jediná cesta, ako môže cirkev fungovať v každej dobe, aj v tej našej. Ja viem, že ľudia sa mohli cítiť rôzne, keď Peter vystúpil verejne a prehovoril mužovi a bratia po tom, čo verejne Ježiša zaprel. A ako by som už počul Jakuba a ostatných, ktorí by povedali, čo si nepamätá. Hej? Zaprel a teraz tu reční. A možno, že by niekto aj navrhol, teraz budeme mať členské zhromaždenie a budeme hlasovať o disciplinárnom opatrení voči Petrovi. Našiel by sa dôvod? Povedalo by sa, modlitbu v Getsemane prespal. Čo to je za kresťan? Môžeme takéhoto mať? Ako môžeme začínať misiu cirkvi, keď máme človeka, ktorý prespal modlitbu? A Krista trikrát verejne zaprel. Kým takéhoto máme, Pán Boh nás nemôže požehnať. A niekedy to tak počuť, že ako by mohol požehnať Pán Boh misiu nášho zboru, keď máme tu ešte aj hriešníkov? Ale prvokresťanská cirkev nehlasuje o tom, ako spraviť poriadok s tými, ktorí robili chyby. Ale o čom hlasuje? Viete, o čom hlasovali? Oni hlasovali nie o tom, ako jedného spolu medzi seba vylúčiť, ale ako ten počet 12 opäť doplniť. Pretože im záleží na tom, aby to spoločenstvo bolo opäť kompletné. Medzi učeníkmi v tej chvíli niet ani náznaku po nedorozumeniach alebo obviňovaní. No dobre, a teraz otázka, akých si to učeníkov vybral Ježiš? Čo to boli za ľudia? No, inak sa spýtam, keby ste si mali vybrať 12 spolupracovníkov, to by ste si takýchto vybrali? Dobrá to otázka, že? Čo to boli za ľudia? V prvom rade boli to ľudia veľmi jednoduchí. Rybári, že? Čo tam ešte bolo medzi nimi? Colník. No. Potom tam boli zeloti. Zeloti, viete, kto boli? To boli takí tajní partizáni židovskí, ktorí napriek zákazu nosiť zbraň, nosili zbraň. Vtedy Rimania zariadili, že nikto nesmel nosiť zbraň, okrem rímskeho vojaka. Ale títo zeloti nenávideli Rimanov a tak nosili pod šatami skrytý taký krátky mečík, ktorý používali na to, aby robili poriadok v židovskom národe, hlavne s ľuďmi, ktorí sa stali kolaborantmi s Rimanmi. A najhorší kolaboranti, viete, kto boli? Colníci. Ježiš má medzi sebou zelótov, Šimon Zelóta, horlivec. A vy viete, že aj mečík tam nosil, lebo potom, keď Ježiša bolo treba brániť v Getsemanskej záhrade, tak to vytiahol a rúbal hlava, nehlava. Takýchto ľudí tam má. A teraz si predstavte, Ježiš príde na clo, položí colníkovi na plece ruku a povie, poď a nasleduj ma. A čo napadlo zelotov? Čo muselo napadnúť zelotov? No tento, to má byť náš kolega? A keď večer si líhali pod strom v prírode, a lahol si Šimon a vedľa neho si lahol Matúš a oprel sa o neho a zacítil kudlu pod šatami, tak si povedal, fíha, neviem, či tejto noci dospím do rána. A prečo vám to rozprávam? Pretože Pán Ježiš nevybral 12 učeníkov ako najlepších kamarátov, ktorí si vždy predtým rozumeli a vždy teraz rozumieť budú a tí budú dobre spolupracovať. Pán Ježiš vybral do spolupráce ľudí, ktorí boli úplne opační a v normálnom živote, odpustite mi za výraz, by sa boli pozabíjali. A na tom založil cirkev. Sa vám zdá tvrdé? To je realita. Jeden človek hovorí, že kamarátov si vyberáme, ale súrodencov nie. A preto v cirkvi sa nazývame ako? Bratia a sestry. A vôbec nemusíme byť kamaráti a sme bratia a sestry. S takýmito ľuďmi Pán Boh začína. Cirkev to nie som ja a mojich pár verných priateľov, s ktorými si rozumiem. Ale Ježiš do cirkvi spája rôznych ľudí a učí nás žiť spolu tak, že spolu slúžime. A text pokračuje ďalej a hovorí, že tam boli spolu so ženami. No ako sa museli vtedy cítiť tí chlapi spolu so ženami v tej spoločnosti? To bolo niečo úplne mimo. Vy viete, že predsa ešte aj v Jeruzalemskom chráme bolo nádvorie žien, za ktorým bol plot a tam mohli ísť len muži do Božej prítomnosti. A teraz mi sestry odpustia, zacitujem vám každodennú modlitbu zbožného Žida. Viete, ako znela? Ďakujem ti, Bože, že si ma neučinil pohanom, žobrákom alebo ženou. Prepáčte, koniec citátu. O toto sa Židia modlili. Preto pre nich bolo nepredstaviteľné, že by mala cirkev začínať spolu muži so ženami jednomyselne. Nereálne. Jedine ak na modlitbe. Jedine ak vďaka Ježišovej modlitbe. Vy viete, že počas života ani jeho blízky ho moc nepodporovali. Je tam napísané v texte, že tam boli spolu ešte aj s Ježišovou matkou a s jeho bratmi. Aký mali vzťah Ježišovi počas života? Marek 3. kapitola 21. Keď počuli o tom jeho príbuzní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z rozumu. Ale teraz sú tam spolu, pretože začína nová kapitola. Na kolenách pri jednomyselnej modlitbe padajú všetky bariéry. Už nie nadriadených, podriadených, bohatých, chudobných, mladých, starých, vzdelaných, nevzdelaných, lebo všetci sme jedno v Kristovi a staré hriechy sa vôbec neriešia. Slovo Božie nehovorí, že a teraz si všetko vysvetlili a keď si všetko vysvetlili, tak potom si nohy umýli a povedali a odteraz už budeme žiť inak. Slovo Božie hovorí, že minulosť sa už nespomína, pretože spoločný cieľ je pred nami. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Teraz budem trošku taký osobný. Chcem vám povedať, že ak nejakú bolesť zažívam v cirkvi, tak to je presne to, za čo sa modlil Ježiš a veľmi dobre chápem, prečo sa Ježiš o to modlil. Ježiš sa modlil o jednotu. A ak je nejednota vo vzťahoch, tak sa nemôžeme tváriť, že nám to je jedno. Viete, minule som prišiel do jedného zboru, nebol nemenovaného, nie vášho, hej, aby ste boli spokojní. A zistil som, že bratia, sestry z toho zboru nie sú vo zbore, pretože oni teraz chodia do iného zboru, vedľajšieho, lebo tuto nemôžu chodiť, tak chodia tam. Tak si hovorím, aha, čo je? A tak som na ďalšiu sobotu o niekoľko týždňov bol v tom druhom zbore a tam som zistil, že oni sú síce tam, ale tí, ktorí tam patria, nechodia tam, ale chodia do tretieho zboru. A potom som si povedal, a to za čo sa Ježiš modlil? A to ako chceme robiť evangelizáciu, ak sa ešte nevieme ani stretnúť? A o to ďalšie, o čo sa Ježiš modlil, bola jednota v učení. A aké je to bolesné, keď potom Počujete, že tu a tam sa pošepkáva také tajné učenie a také tajné učenie a na internete bola taká prednáška, ktorá všetkých oslovila a tak ďalej. Viete, Pán Ježiš sa tak úpenlivo modlil za jednotu, lebo vedel, že toto je jediný spôsob, ako nás nepriateľ môže zničiť a zahatať šírenie evanjelia. A v tomto príbehu je napísané, že v hornej miestnosti ich bolo 120, asi 120. Zasa vám to veľa, zasa vám to málo? Alebo tak akurát? Uvažujte. 120 ľudí, každý iný, aj jednoduchý, aj vzdelaný, aj chudobný, aj zámožný, aj muži, aj ženy, ale s nimi začal Pán Boh konať veľké dielo. Oni začali naplňať dve hlavné myšlienky Ježišovej modlitby. Misia a jednota. Za čo sa asi modlili? My nemáme zaznamenané v tom texte, za čo oni sa modlili, ale máme zaznamenané, že boli spolu a potom zavanul Svätý Duch. Potom prišlo kázanie, potom prišiel veľký krst, 3000 ľudí naraz. A tak ma v tej súvislosti napadlo, a to si myslíte, že toto by sa mohlo zopakovať aj dnes? Niečo také? V tejto zemepisnej šírke? Mohlo či nie? No áno. Ale najprv by sa muselo zopakovať to, čo bolo tesne predtým. Že? Najprv by sme museli pochopiť, čo to znamená jednomyselne zotrvávať na modlitbách. Čo to znamená vygumovať všetky staré hriechy a všetky staré scenáre a naučiť sa žiť spolu a to všetko dať bokom kvôli tomu, že máme poslanie. Pán Boh je ten istý, on povedal, ja sa nemením. A ja som presvedčený o tom, že kniha Skutky pokračuje. Pokračuje až dodnes. A ten model tej knihy Skutky je nasledovný. Jednomyselne spolu, vyliate Svätého Ducha, verejná evangelizácia a potom pripravenosť znášať prenasledovanie, pomedzi to služba chudobným a šírenie evanjelia do celého sveta. Nezabudnite, kde sa to začalo? Začalo sa to v hornej sieni. A tak niekedy dostávam otázku, v akej dobe vlastne dnes žijeme? Aká je doba? Nože, povedzte. Je dnes doba nesenia evanjelia alebo je doba triebenia? Adventisti vedia, čo to je triebenie. Čo si myslíte? Kde sme? Viete, niekedy ľudia hovoria, my sa v zbore hádame, to už je triebenie. Je to triebenie, alebo nie je? To má od triebenia veľmi ďaleko. Pretože triebenie je udalosť popísaná v dejinách biblických v úplnom závere dejín a súvisí s ukončením doby milosti. Keď sa naplní zjavenie Jana 22.11, kto robí neprávosť, nech len robí neprávosť ešte, kto špiní, nech špiní ešte a spravodlivý, nech činí spravodlivosť ešte a svätý, nech sa posvetí ešte. Ale to sme kde? To sme už tesne pred druhým príchodom Pána Ježiša na konci doby milosti. A buďme vďační, že ešte dneska sme v čase milosti. V čase nesenia evanjelia. Dnes nie je doba triebenia, dnes je doba hlásania evanjelia a trojanielského posolstva. K tomu patrí jednomyselnosť na modlitbách a nie hádanie a delenie. A tak vám chcem povedať, že každý zbor má svoju hornú sieň. A tak ako vyliatie Svätého Ducha na začiatku dejín bolo podmienené jednomyselnosťou na modlitbách, tak aj vyliatie Svätého Ducha na konci dejín cirkvi je podmienené jednomyselnosťou na modlitbách. A ja som vďačný Pánu Bohu, že žijem v tejto dobe, pretože táto doba je jedinečná príležitosť, ktorá sa dá využiť, ktorá sa dá aj premárniť, ale ktorá sa nikdy nevráti. A jedného dňa sa nás Pán spýta, že čo sme s tou príležitosťou urobili. A tak vám chcem popriať, aby vo vašom každodennom živote sa stali skutočnosťou slova tej pútnickej Dávidovej piesne. Nože, otvorte svoju Bibliu v tom 133. žalme a čítajme to ešte raz spolu. Žalm 133. Pútnická Dávidova pieseň. Aké milé a dobré je, keď sú bratia a doplním aj sestry spolu. Je to z ťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na brádu Áronovu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to z ťa rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeluje Hospodin požehnanie a život na veky. A tak vás chcem pozvať, aby sme za svoj vzali príklad prvokresťanskej cirkvi. Aby tento Boží dom sa stal pre nás takou hornou sieňou, kde môžeme sa modliť o to, aby nás Pán Boh spojil, aby nás Pán Boh použil, aby nám Pán Boh dal prežiť skúsenosť prvých kresťanov v službe a v šírení evanjelia. A to vám prajem, pretože to je to najkrajšie a zároveň to najťažšie, čo môžeme spolu prežívať. Nech vám v tom Pán Boh požehnáva. Amen.